Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien pas mane svečiuose yra Evelina Gudzinskaitė, Lietuvos migracijos departamento vadovė, ir mes su ponia Evelina kalbėsime apie visiems rūpimus dalykus. Lietuvoje prasta demografinė perspektyva, trūksta darbuotojų, trūksta apskritai žmonių. Kaip padaryti, kad tie žmonės, kurie nori darbuotis Lietuvoje, kurie nori prisidėti prie mūsų ateities, galėtų čia atvykti lengviau? Žinau, kad turite daug iššūkių, taigi kaip atrodo jūsų kasdienybė, Evelina?
Labą dieną. Na, iš ties, nors visi kalba, kaip sunku atsivežti darbo jėgą, bet matom, kad kiekvienais metais migrantų Lietuvoje vis daugėja. Vat kovo pirmos duomenėmis turime 227 su viršum tūkstančių, čia gyvenančių iš jų 114 tūkstančių darbo jėga, ta grinoji. Tai ir migracijos departamentui tai ir yra iššūkis, kaip su turimais ištekliais susidoroti, kad kuo greičiau priimti sprendimus. Ir aišku, kadangi vyksta karas, mes turime tuos saugumo patikras, kurias vykdome ir tai irgi labai daug resurso sunaudoja. Tai va tuo ir gyvename, kad stengiamės standartizuoti procedūras, kuo efektyviau standartizuočiau nagrinėti tuos lengvus prašymus, kad galėtume koncentruotis į jau tuos sudėtingus, kurie reikalingi tyrimai.
Tikrai žinau, kad jūsų procedūros skaidrėja nuolat ir tikrai pavyko labai supaprastinti, atsisakyti perteklinio reguliavimo. Apie tai laidoje dar pakalbėsime. Dabar norėčiau jums tokį įvartį įmušti iš laidos įvartis. Netaip seniai buvo paskelbta šioje laidoje, kad Lietuvos klubai, sporto klubai susiduria su didelėmis problemomis, kai nori atsivežti legionierius į Lietuvą. Na ir migracijos departamentas akimirksniu sureagavo, atsiuntė ir paprašė išplatinti visiems klubams detalę informaciją su pagalba, su paaiškinimais, kaipgi tos legionierius būtų galima atsivežti lengviau. Taigi, pradžioje gavote raudoną kortelę, o paskui laidos vedėjai pranešė, kad jums yra balta kortelė. Tai kaip dažnai gyvenime jūs reaguojate į raudoną kortelę ir kaip dažnai iš karto yra viskas aišku tiem vartotojam, jūsų klientam?
Nuostabi žinia, ačiū, kad pasidalino, tikrai nežinojau šito.
Tai, geras generolas, nežinojau.
Ačiū. Tai mes tikrai kiekvieną raudoną kortelę mes labai individualizuotai žiūrim. Darom atvejo tyrimą, aiškinamės, kas suklydo, kurioje vietoje suklydo ir kaip mes galime padaryti, kad tai nepasikartotų. Kiekvieną atvejį taip tyriame ir va čio konkrečio atveju supratome, kad problema buvo komunikacijoje. Jeigu mes tą komunikaciją būtume kažkaip paleidę anksčiau ir jeigu klubai būtų žinoję tą visą informaciją savo metu, tai net nebūtų kilę visai jokių problemų. Tai vat iš to ir gimė tas variantas atnaujinti tą informaciją sporto klubams. Tai va taip dirbam su kiekviena raudona kartele.
Ir žinau, kad kovo mėno atnešė jum naujų iššūkių, nes ukrainiečiai, kurie Lietuvoje yra pagal karo prieglupčio statusą, turėjo iki kovo ketvirtos, ką jie turėjo padaryti?
Pasikeisti leidimus gyventi.
Tai, ir kaip jiems sekėsi?
Vėlgi, kalbant apie komunikaciją, šį kartą mes komunikavome laiku, tai yra pradėjome jau rudenį ir jie labai tvarkingai pateikė prašymus, nes mes jau viską buvom padarę jau supaprastintai, pateikė prašymus ir realiai dabar vat, jau 41 tūkstantis spėjo pasikeisti. Dar yra tenai keli tūkstančiai, kurie dar vėluoja, bet kadangi ukrainiečiai 3 mėnesius gali būti pagal bevizį iš vis be jokio dokumento, tai jie spės pasikeisti leidimus gyventi ir realiai vat, visi spėjo ir jokių problemų jiems.
Smagu, nes tikrai mes ir kažkada ir pradėjome bendrauti būtent prieš karo pradžią, kai prašėme, kad būtų palengvintos tos procedūros ukrainiečiam, nes jau jautėme tą pavojų besibeldžiantį į tą kraštą, kad jiem lengviau būtų atvykti į Lietuvą. Tai ir tikrai žinau, kad turbūt Lietuva buvo išskirtinė šalis, kur per vieną naktį praktiškai atvėrė savo duris ukrainiečiam bėgantiem nuo karo. Tai smagu, kad dabar nėra tiek daug tų žmonių, kurie galimai atsidurs tokioj labai neaiškioj situacijoje, bet kaip suprantu, kurie negavo dabar to naujo statuso, jie ir neturi teisės dirbti dabar. Ar gauti tam tikras pagalbas iš Lietuvos valstybės?
Taip, jie turi turėti galiojantį dokumentą, leidimą gyventi. Ir realiai, na, nemanau, kad kas nors nubaustų tenai, jeigu ten kelias dienas tu praterminavai, bet iš ties jie turi suskupti, kuo greičiau pasikeisti tuos leidimus gyventi. Bet sakau, bet tokių yra viena, tai manau, viskas jiems bus gerai.
Tai jeigu turite pažįstamų ukrainiečių, tai paraginkite juos, kad susitvarkytų dokumentus, nes tikrai po 3 mėnesių jau vasara jau gali būti ir rimtesnių problemų.
Taip.
Kiek žinau, socialinės apsaugos ministerija siūlo griežtinti darbo migracijos procedūras. Čia reikia pabrėžti, kad mes kalbam apie darbo migraciją šiandien, nes laida yra ekonomika šiandien, tai mums rūpi daugiausiai būtent darbo rinkos klausimai. Papasakokit trumpai, kokie yra tie siūlymai ir kiek jie palankus būtų jūsų departamento darbui, ar sukeltų gal kažkokių naujų iššūkių. Na ir darbo rinkai, žinoma. Aišku, čia yra užimtumo tarnybos misija rūpintis darbo rinką, bet ir jum tai...
Na, iš ties, jeigu mes kalbam turbūt apie kvotų nustatymą, planą nustatyti vesti kvotą, tai paradoksalu, bet manau, kad dabartinis siūlymas nustatyti kvotą ir atsisakyti darbo rinkos testo apskritai, tai yra geriau negu tai, ką mes turim dabar, nes dabar mes turime ir darbo rinkos testą, ir kvotas dar ant viršaus. Ir tai sukuria milžinišką darbo naštą tiek užimtumo tarnybai, tiek migracijos departamentui, kai tos kvotos priartėja prie išnaudojimo, tenai prasideda visokie pakartotiniai ėjimai, siuntimai išsiimti leidimą dirbti ir tada vėl pas mūsų sugrįžti. Tai šitas siūlymas, kad būtų nustatyta viena kvota ir kol ji neišnaudota, tu gali vežtis į bet kurį sektorių, bet kokį darbuotoją. Tai yra labai svarbu, kad nebeliktų trūkstamų profesijų sąrašo, o tiesiog, nes vėlgi su tais trūkstamų profesijų sąrašais būdavo žaidžiama. Atsiveža betonuotoją, užvadina ten kokiu nors staliumi, kad patektų į sąrašą ir vis tiek vežosi, ką nori. Tai realiai aš manau, šitą sistemą bus skaidresnė, paprastesnė ir atims mums nemažą dalį tokios grinai techninės biurokratijos, kuri pati iš savęs nieko neduoda.
Bet viena problema, tos kvotos
dydis.
Taip. Nes, kaip suprantu, jis yra siūlomas itin mažas toks, kuris jau dabar nepatenkintų Lietuvos poreikių.
Taip, tai čia aišku yra politiniai debatai, įtikinėjimai, prognozavimai, skaičiavimai, bet vėlgi, kiek žinau, bent jau projekte yra išimtis, kad jeigu tu moki aukštesnį, kaip 1,2 BDU, man atrodo, bendro darbo užmokesčio dydžio atlyginimą, tai tu nepatenki į kvotą, tu gali vežtis darbuotoją. Tai reiškia, ta sistema skatins mokės didesnius atlyginimus. Tai, sakau, tai yra politiniai sprendimai, kokio dydžio ta kvota, bet kuriuo atveju tai būtų geriau negu yra dabar.
Ir jūs paminėjote trūkstamų profesijų sąrašų panaikinimą. Mes Laisvosios rinkos institute, kai išpaišėme visą tą didžiulę biurokratinę schemą, tai būtent ir tų sąrašų panaikinimas buvo vienas iš pasiūlymų, kuris nepraėjo su pirmuoju pataisų paketu. Tačiau, kaip suprantu, yra dar vienas sąrašas, tai ekonomikos ir informacijos ministerijo tvarkomas aukštos pridėtinės vertės trūkstamų profesijų sąrašas. Ir mano išvalga buvo tokia, kad jis kaip tik ir taps pagrindiniu įrankiu apeiti kvotą. Ar taip gali nutikti?
Na, ne, apskritai tas sąrašas, jisai buvo, kaip aš supratau, jo paskirtis buvo absoliučiai kita ir nesusijusi su imigracijos procedūrom, bet kažkas jį aptiko ir pririšo. Tai yra gera, vat kaip mes turėjom patvirtintų įmonių sąrašą su gerais tikslais ir tada bloga realizacija, lygiai taip pat su šituo sąrašu buvo vieni tikslai, nežinau dabar kokie, bet ir dabar pririštas prie. Tai čia eilinis pavyzdys, kaip nesuprantant, norint viską šablonizuot, vat sukuriamos tokios lygioj vietoj neaiškios sistemos, tai bet iš ties, kadangi tas sąrašas taikomas aukštai kvalifikacijai, kvotos nebus taikomas aukštai kvalifikacijai. Taip, tai yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kaip ir dabar jau atvyksta ir be kvotos, ir be darbo rinkos testo, ir ateityje galės taip atvykti. Tas sąrašas tik tai lemia atlyginimo dydį. Tai yra, jeigu tu esi tame sąraše, atlyginimą šiek tiek mažesnį gali mokėti tam darbuotojui, kurį atsivežė.
Negu ta išimtis, kuri leidžia šiaip vežti be kvotos, ar ne? Taip. Tai vat vėl matome, labai, labai man įdomu, kad matome vėl, kaip kūriamos kažkokios, tai kuriami nauji voratinkliai. Ir vat labai svarbu, ką jūs pasakėt, kad dabar niekas nebeatsimena, kokiu tikslu buvo kūriamas tas įrankis. Bet juk tas įrankis kainuoja valstybei, ar ne? Ir labai svarbu grįžti prie kiekvieno tokio instrumento, prie kiekvieno reguliavimo ir po 2 metų, tarkim, patikslinti, ar jis leidžia pasiekti tikslą, prisiminti, koks tas tikslas buvo, ir jeigu ne, jį reikia naikinti ir reikia judėti pirmin. O mes dabar turime tiesiog gausybę ištisas voratinklis, ir labai sunku jį nusimesti.
Išties, šią teoriją pakalbėsiu, bet ta teorija yra teisinga, yra ciklas teisės rengimo. Tai visų pirma prasideda nuo poveikio vertinimo, kuris turėtų būti realus, su realiais skaičiais grįstas ir taip toliau. Tada jau yra tas visas rengimas įgyvendinimas ir va, tas va, būtent pasižiūrėjimas, tai kaip mums pavyko pasiekti pradinių tikslų ir jeigu nepavyko, vėl poveikio vertinimas. Ir vėl taip. Antras ciklas. Tai vat pas mus tas ciklas vis kažkurioj vietoj įstringa, dažniausiai pirmam etape.
Taip, nes jis nėra privalomas, bet šiais metais, pavyzdžiui, jūs galėtumėt, jūsų departamentas imtis iniciatyvos ir atlikti tą ex-post vertinimą, bent jau jūsų reguliuojamoj srity esamų instrumentų, tam, kad naujas Seimas po rinkimų gautų faktus, kad galėtų daryti tą faktais paremtą teisėkurą. Ir mes raginame institucijas tikrai imtis tokios iniciatyvos, nes apsivalyti visi jaučia reikia. Jūs patys jaučiat, kad reikia.
Taip.
Ar ne?
Tai mes vat viduje savo vidiniuose pasitarimuose su vidaus reikalų ministerija periodiškai grįžtame. Ten viena problema išlenda, kita išlenda ir grįžtame. Mes turim savo migracijos metraštį su statistika, kuri visiems yra prieinama. Turim faktus, turim duomenis ir teikiam savo pasiūlymus. Tai vat taip pat ir šnekamės.
Tai kaip tik priminėt vidaus reikalų ministeriją, kuri buvo vienas pagrindinių iniciatorių ir mes taip pat prie to prisidėjom prie valstybės tarnybos reformos. Ir žinau, kad jau turite tam tikrų pasikeitimų. Papasakokit, kaip realybė jie veikia.
Na, tai yra tik pačios pirmosios žibutės, dar tų didžiųjų pokyčių, aš tikiuosi, šių metų gale. Pirmieji pasikeitimai, tai kad mes apie 150 karjeros valstybės tarnautojų pagal tą naują supratimą, kas yra, kai valstybės tarnyba turėjom iškarjerinti, paversti darbo sutartininkais, tai tas pasijautė. Tai yra tie darbuotojai, kurie dirba klientų aptarnavime iš esmės. Kitas dalykas didelis, kad iš ties mes jau kaip ir visos įstaigos buvome pareigoti labai sunkiai, labai greitai, bet kūrėme darbo atlygio, kaip atlyginimų matricą ir darbo atlygio sistemą pagal pasiūlytą vieną bendrą šabloną. Mums tai nebuvo visiškai nauja, nes mes kažką tokio turėjom, bet va tai padėjo kartu su profsąjunga. Čia yra šaunu, kad mes kartu
su jūsų
veikiančia profsąjunga darbuotojų išnagrinėjom ir parengėm tą pirmą sistemą, kur kas yra svarbu turėti sistemą, kad darbuotojas atėjęs, jis labai aiškiai mato savo vietą, kur jis yra šitoj organizacijos voratinklyje, kurioj vietoj ir kokia jie yra karjeros perspektyva, nes pagal kiekvieną laiptelį yra tam tikri reikalavimai. Tai va šitie pagrindiniai dalykai, kurie labai palengvino, ir aišku, užduočių nustatymas, ko tu tikiesi iš darbuotojo, tai jis irgi tam tikrą prasme supaprastintas buvo, nes tu prašai jo atlikti jo įprastinės funkcijas, bet tu nustatai aiškius rodiklius, pasiektų rodiklių.
Tai va, vat, kaip tik norėjau klausti apie tos KPI-sus vadinamus, pavyko jum nustatyti, kas jos inicijavo, ar jūs iš viršaus, ar patys darbuotojai visgi turėjo kažkiek pašnipždėti, maždaug ką aš čia veikiu ir kaip mane galima pamatuoti?
Na, iš ties mes tokie esam pakankamai demokratiški, kas ir leidžia tą apykaitą minčių daryti, mm-hmm. tai yra mes kaip aukštieji vadovai tiesiog nuleidom tokius pageidavimus, nusistatykite patį skyriuje. Ir tada jau kiekvienas skyrius vadovas su savo darbuotojais dialogo forma, atsižvelgdamas į jo konkretų darbą ir žinodamas realią situaciją, nustatė kiekvienam darbuotojui tuos KPI-sus, kurių tikisi iš to darbuotojo.
Tai kur mes kaip klientai esame jūsų KPI-suose?
Labai aukštai. Tai yra numeris vienas, jeigu ką mano asmeniniuose KPI-suose. Ir realiai tai skamba galbūt labai, labai griežtai, labai žiauriai, bet mano KPI-as yra labai ambicingas, kad per, žodžiu, jeigu tu gauni skundą, kuris pasiteisino, tu turi imtis priemonių taip, kad daugiau pakartotinių skundų tais metais nebegautum. Tai yra labai, labai stresinis KPI-as, bet tai garantuos, kad mes nekartosim, kad mes mokysimės iš savo klaidų.
Čia prevencija tam tikra, bet vat kaip padaryti, kad žmogus suvoktų, kad drauge su įmonėmis mes turim kurti vertę, greitai kurti vertę. Ar tai galima atspindėti jūsų KPI-suose?
Oi, čia labai sudėtingai jūs klausėte, čia reikėtų duomenų analitiko, bet mes tą vertę stebime grinai per klientų atsiliepimus, per jų vat baltasis korteles, nu, tai yra fantastika. Tai tokiu būdu, jeigu matome, kad verslas rengiasi daryti projektą tą dieną, arba va, aukštosios mokyklos, sako, mes priėmimą darome rugsėjo mėnesį, reikia, kad studentai būtų rugsėjo mėnesį, ir mes bendradarbiaudami stengiamės kuo greičiau vasarą su tos studentus, taip sakant, greitai dirbti, ir kai pamatom, kad studentai suvažiuoja studijuoti, tai yra mūsų va, tas rodiklis, kad mes sukūrėm pridėtinę vertę.
Nu, kiek žinau, ten visgi ir su studentais ne viskas buvo visiškai balta kortelė, tam tikros įstaigos skundėsi, kad visgi net nesugebėjo ten įsirašyti. Čia galbūt net galima šiek tiek klausytojams paaiškinti tą naują sistemą, kad žmonės dabar, būdami Indijoje ar Pakistane ar dar kažkur, ar Uzbekistane, jie gali kreiptis, papasakokit, ponė Evelina.
Taip, mes turime išorės paslaugų teikėjus, dabar 31 užsienio šalyje, ir užsieniečiai jie gali prašymus išduoti leidimus gyventi, pateikti per tos išorės paslaugų teikėjus, būdami užsienyje, o net vykę į Lietuvą. Ir migracijos departamentas nuotoliu organizuoja susitikimą su jais, video pokalbį, priima sprendimą, leidimas gyventi siunčiamas į tą šalį. Tai tokiu būdu jie gauna leidimą gyventi neatvykę į Lietuvą, ir tada jau gali vykti. Ir su universitetais vėlgi gavom raudoną kortelę, organizavome darbo grupę, kurioje su universitetais išsigryninom tiek jiem mes raudoną kortelę gavom, tiek iš jų gavom, ir dabar jau dirbam taip, kad jau kitas priėmimas būtų sklandesnis.
Čia dar galiu papildyti, kad esminis šios reformos toks proveržis įvyko, nes iki šiol užsieniečiai iš tų trečiųjų šalių turėjo pradžioje atvykti į Lietuvą su vizą. Tada buvo visa karuselė, nes tas vizas buvo labai sunku gauti, buvo didžiulės eilės. Dabar galima net važiavus į Lietuvą kreiptis per tos išorinius tarpininkus. Migri sistema jau dabar veikia sklandžiai, kaip suprantu. Tai iš tiesų yra didžiulis palengvinimas ir jum turbūt ir darbuotojų prasme. Na, taip pat buvo didelis pokytis.
Taip, ir tai nėra galas. Mes dar turime labai daug minčių, kaip dar daugiau įgalinti sistemas, pajungti dirbtinį intelektą, kad kuo daugiau tokio techninio, organizacinio, logistinio darbo atliktų sistemos, o ne mūsų žmonės, kad mūsų žmonės atliktų tik tą intelektualinį smegenų darbą, nes žmogus yra didžiausia vertybė. Ir aišku, tas išorės paslaugų teikėjų pasitelkimas mums atlaisvino šiek tiek resurso aptarnaujant klientus. Bet aišku, ta sistema tokia populiari buvo, kad nu, tai buvo anšlagas.
Užlūžo pradžioje, kiek žinau.
Taip, ir dabar vis dar turime labai, labai daug prašymų pateikiamų per užsienį. Tai, tai tiesiog parodo, kiek daug mūsų rinka yra pajėgi įsisavinti užsienio darbo jėgos.
Ir turbūt čia reikia ir nuraminti klausytojus, kad saugumo reikalavimai nuo to nesumažėjo, atvirkščiai dabar yra galimybė jums perkelti tos savo žmogiškuosius išteklius, taip, būtent į tos jautriuosius saugumo patikrinimus.
Taip, tai būtent į jautriuosius ir plus tą asmenį, jeigu nustatom, kad jis nepageidaujamas, mes jo net neįsileidžiam į Lietuvą.
Tai reiškia rizikos apskritai nėra, nes taip, paskui būdavo problemų išsiųsti,
taip,
kaip suprantu, ar ne? Ačiū labai. Padarykime trumpą reklaminę pauzę, likite su žinių radiju ir po pertraukos tęsime pokalbį su ponia Evelina Gudzinskaite apie mūsų darbo migracijos procedūras. Grįžtame į studiją, su jumis laida Ekonomika šiandien, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė, ir šiandien kalbinu Evelina Gudzinskaitę, Lietuvos migracijos departamento vadovę. Prieš pertrauką kalbėjome apie klientų lūkesčius ir prisiminiau vieną posėdį Seime, kuriame mes abi dalyvavom, ir įmonių atstovai ten kalbėjo apie tai, kad negali prisimti milijoninių, dešimčių milijonų sandorių, todėl kad žino, kad trūksta darbuotojų, negalės greitai atsivežti jų, negalės įvykdyti visų reikalavimų. Tai kalbant apie KPI-sus ir apie vertės kūrimą drauge, verslas ir migracijos departamentas, kaip įmanoma padaryti, kad kiekvienas jūsų darbuotojas tikrai degtų tuo tikslu, kad ta vertė iš Lietuvos nepabėgtų? Nes juk to mums dabar taip labai reikia.
Tai iš tikrųjų, tai yra mano kaip įstaigos vadovės darbas motivuoti personalą ir paaiškinti, ką mes čia veikiame ir ko užsiimame. Ir, na, ir mūsų darbuotojai tiesiog nemaža problema ir va, tas, va, tas žvirgždas, kuris trukdo sklandžiai suktis taip tiem rateliam, tai yra vis dėlto piktnaudžiavimai, kurių pasitaiko privačiam sektoriuje, tai yra įmonės tos, kuriom reikia darbo jėgos, iš tikrųjų, kurios realiai čia stengiasi kurti tą pridėtinę vertę, ir yra įmonės, kurios tiesiog pamačiusios, kad procedūros yra liberalizuotos, pradeda jomis piknaudžiauti. Tai vat, iš ties dabar vat, tie pakeitimų paketai, vat, kurie teikiami Seimui ir yra Seime, tai susiję būtent su, vat, su tuo piknaudžiavimu prevencija, su įrankių suteikimu migracijos departamentui, kad būtų galima būtent na, efektyviau užblokuoti, neutralizuoti tas įmonės, kurias bando tuos leidimus gyventi viso labo, tiesiog na, pardavinėti, atidavinėti laisvą jėgą, nes kodėl aš kalbu va šitoj vietoj apie tai, nes mūsų darbuotojai, kai jie mato, kad na, mūsų tokių preliminarių vertinimų apie 30% visų klientų yra sukčiai, nu taip.
Tai ar jie sukčiai, kalbant, ar čia tam tikri tarpininkai atsiranda, nes tas procedūras reikia išmanyti, kiek mums institute reikėjo pastangų, kad išrašyti visus tos keliukus, tai gal čia tiesiog tarpininkai tam tikri atsirado?
Tarpininkai, taip, galima ir tarpininkais vadinti tas įmonės, nu, arba tiesiog veikiančios įmonės, kurios dar į šalį dar kažką, galbūt net ne tarpininkai, o kurios labai neatsakingai tą darbo jėgą vežasi, pirmą gauna leidimą gyventi ir tik po to čia atvykus tikrina, ar tas žmogus yra pajėgus dirbti. Tai reiškia, jie jau meluoja, nes jie šiaip tarpininkaudami, kviesdami užsienietį, jie patvirtina, kad aš patvirtinu, kad jis man pajėgus dirbti pas mane.
O kaip reikia patvirtinti, būnant Lietuvoj, o jam būnant Indijoje?
Tai va čia yra kitas klausimas, yra įmonių, kurios pačios siunčia savo personalo darbuotojus, kurie užsienyje labai rimtai atlieka personalo atrankas. Kitas variantas, tu samdai rimtą personalo atrankos įmonę, kuri tau atrenka darbo jėgą. Trečias variantas yra atskirose šalyse agentūros valstybinės specializuotos, kurios vat, tau parenka darbo jėgą, kurios tau reikia. Tai tų kelių yra, bet ne visos įmonės jais naudojasi.
Suprantu, ir ką aš čia girdžiu, kad atsivežti užsienietį iš tiesų nėra labai pigu. Ir kaip dažnai yra tokia iliuzija, kad čia yra labai pigi darbo jėga, tai iš tiesų atsivežti procedūros, kaštai yra gana dideli ir neretai įmonės sako, kad na, jeigu nebūtų jau visiškai tų darbuotojų stoka, tai mes tikrai nesiimtume to kelio ir kai tik jau yra priverstos, tai to imasi. Bet jeigu yra piknaudžiavimai, manau, darbo inspekcija ir kitos atsakingos institucijos privalėtų gaudyti tos piknaudžiautojus, ar ne, jeigu taip. Iš tiesų yra atveju, kad žmogui pirma išmokamas atlyginimas, paskui iš jo atimama keli šimtai eurų, na, tai tikrai tokių atvejų Lietuvoje neturėtų būti. Ar atlieka tos institucijos savo misiją?
Na, mes bendraujame su tom institucijom, žinom, kad yra vietos, kur galima pasispausti, tai jaučiu, kad ten irgi yra savų iššūkių su resursais ir taip toliau, aišku, reikėtų didesnės priežiūros, nes jeigu pažiūrėtum sankcijos, jos yra labai žiaurios, tai yra, jos yra pakankamai griežtos ir jeigu jos būtų efektyviai taikomos,
tada norinčių piknaudžiauti nebūtų. Akimirksnių neliktų.
Taip,
ir iš tiesų mums reikia žmonių, kurie skaidriai atsiveža legaliai, moka tai, kas sutarta, neišnaudoja tų žmonių ir sudaro jiem čia sąlygas, na, kažkaip tobulėti. Kaip tik vakar mane vežė Bolto vairuotojas, azerbaidžanietis puikiai kalbantis angliškai, kuris rado darbą IT sektoriuje, bet, sako, IT įmonė išsigando visų procedūrų keičiant darbdavį, numatyt, nes nepatyrė, kas tie tarpininkai nežino, na ir tiesiog jis kol kas ieškosi kito darbo. Tai būna ir tokių atvejų.
Taip, čia yra geras, teigiamas pavyzdys, norėtųsi, kad tokių būtų daugiau, nes iš tikrųjų, na, sakau, vėlgi, gal komunikacija, gal kas, bet tai iš ties tos visos ir darbdavio keitimo procedūros, jos nėra sudėtingos tiesiog.
Bet reikia žinot.
Taip, ir pasitikėti sistema, neieškoti tarpininkų, neieškoti kelių apeiti.
Na taip, bet jeigu mano darbas kurti programinę įrangą ir aš turiu vieną administratorių, kuris iš buhalteriją tvarko ir aičarų rūpinasi, tai na, tikrai turbūt darbdavys nutarė neverta investuoti į visas tas procedūras.
Ir čia galbūt yra verslo organizacijų savireguliacijos, savipagalbos, galbūt čia yra ir dvi turėti savo organizacijose, asociacijose kokius nors asmenis, kurie galėtų asociacijos narius nukreipti, parodyti, kaip atsivežti, kaip galbūt kooperuotis, darant atrankas užsienyje. Nes aš suprantu, kad smulkiam verslui, smulkesniam yra sudėtinga išeiti į tą užsienį ir galbūt čia valstybės atašė specializuoti taip pat turėtų veiklos toje srityje. Iš ties apie šitą vietą būtų galima dar rasti erdvės, kaip padėti tokiom smulkesniem įmonėm.
Nu, skamba taip, kad čia yra erdvė ir tam tikriem tarpininkam. Aišku, svarbu, kad jie būtų tikrai legaliai veiktų ir turėtų savo statusą tam tikrą, kad jie nebūtų laikomi kažkokiais, kaip jūs minėjote, ekonominė prasme, jeigu yra sudėtingos procedūros, tai tikrai kažkas turi specializuotis tame, o ne vienas, kas daro visiškai ką kita, turi kars nuo karto prišokti ir gilintis į tas procedūras, tai čia tikrai erdvės yra ir reikia pagalvoti, na, kaip tos dalykus kažkaip tai
padaryti lengvai prieinamas ir skaidrias.
Taip.
Amerikoje, Jungtinėse valstijose yra imigracijos advokatai, tai yra tokia specializacija, kuri ir padeda susitvarkyti visus reikalus.
Teisininkai, ar ne? Tai kaip, ponia Velina, su tais lūkesčiais, ar įmanoma visus tos lūkesčius ir sportininkų, ir verslininkų, ir žmonių, kurie jau čia dirba ir nori žmonas atsivežti, galbūt kaip jums atrodo įmanoma tos lūkesčius visus kažkaip išpildyti?
Na, iš ties reikėtų galbūt rasti ten tą KPI-są lūkesčiams, nes iš ties, ką man kartais atrodo, kad na, klientai moka kaip už ekonominę klasę, o tik įsigauti VIP aptarnavimą. Tai vat iš ties trupučiuką reikia valdyti tos lūkesčius, nes nu, jeigu mes suprantam, finansavimas yra toks, koks yra, ir tu negali, pavyzdžiui, skirti individualizuoto atvejo vadybininko kiekvienai įmonei. Yra tokių prašymų.
Gal reiktų tai teisinti?
Na, resursų reikia arba kažkokį tai papildomą mokestį už tai.
Ne, tai jeigu mokėtum, matomai būtų resursas.
Bet vat, pavyzdį turime su pasais. Pavyzdžiui, mes turime vipinę, nu, vipinę, kabutėse sakau, pasas tą pačią dieną.
Greitintis.
Tu taip sakant, na, pavėlavai, tau reikia įskristi.
Skrydis rytoj.
Tai nusipirk pasą per pusę dienos už 200 eurų. Bet ką mūsų piliečiai daro? Ne, jiem 200 eurų per brangu, dėl to jie piktinasi, jie nori gauti pasą per vieną dieną, bet mokėdami mėnesio paso mažiausią kainą.
Supratau. Nu, bet čia yra erdvės tikrai tobulinti tą sistemą, kad toks tikslinis mokestis būtų įmanomas ir kad žmogus galėtų gauti tą paslaugą, nes tikrai dažnai nuo to priklauso ir milijoniniai, ir kontraktai, ir kažkokie galbūt neįvykdyti kontraktai, kas yra blogiau negu skrydis, kurį tu pavėlavai. Dėl paso, tai čia reikėtų tikrai adaptuotis prie tų poreikių.
Kalbant apie tos, na, tai sakau, tai tas 200 yra galimybė pinigų, jeigu gali spręsti pinigai, tai nėra problema, taip sakoma. Taip, bet kalbant apie individualizuotus atveju vadybininkus vėlgi, tai no, galima apie tai kalbą, bet tai turėtų būti mokestis migracijos departamentui, kad tas darbuotojas, kuris padėjo, kad jisai tą pajustų finansiškai, taip, bet kai pinigai surenkami į biudžetą, mes neturime tokių svertų, tai čia iš esmės reiktų pergalvoti visą valstybės įstaigų finansavimo klausimą, kad išties kaip motyvuoti darbuotojus siekti pelno valstybei.
Taip, ir kaip mes kalbėjome apie valstybės tarnybos reformą, tai tam tikri įrankiai jums diferencijuoti atlyginimą tarsi yra duoti, bet kaip suprantu, jie nėra iki galo susieti taip su to ir KPI-su, ir ta pagerinta paslauga, tai čia mes radome kažkokių erdvių tobulinimui. Na ir laidos pabaigai, prašau, kokį nors anekdotą, nes prieš ateinant į studiją sakėt, kad atsilaikyti tokiais sudėtingais laikais padeda tik humoro jausmas.
Taip, tikrai taip ir šitą anekdotą aš savo stengiuosi taikyti gyvenime. Kas yra geras diplomatas? Tai yra tas, kuris tave velnių pasiunčia tokiu būdu, kad tu nekantraudamas lauki kelionės.
Tai buvo anekdotas iš migracijos departamento vadovės Evelinos Gudzinskaitės. Ačiū, mėly klausytojai, kad buvote su Ekonomika šiandien laida ir Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidente. Likite su Žinių radiju.